Üçüncü biz bazı cüz'i işlerden ötürü gelak birbirimizin kabağında dayanak ve düşmanlar bundan istifade eylesin. İnşallah ki Müslümanlar daimi ayık olsunlar ve bu ayıklıkta düşmanları nahkam koysunlar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
La ilahe illallah ilahen vahide ve nahnu lehu muslimun. La ilahe illallah ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله وحده وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
Sehli dostlar, aziz ve mümin bacı kardeşler, siz azizleri davet edirəm Mişkat verilişinin davamını dinleyin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevazukarlık ve sadelik nümunesiydi. Çünkü Hazret ilahi kemalatın ifadesi ve bütün insanı değerler onun şahsiyetinde cilvelenmiştir. Yoldan keçenlere, hatta uşaqlara salam vermek o Hazretin adetiydi. Belə ki, salam söylemekte kimse onu qabaqlayabilməzdi. O Hazret özünü başkalarından üstün tutmaz, bütün təbəqə və siniflerden olan Allah bəndələriyle, təvazukarlıqla keçinərdi. O Hazret en üstün insan olduğu halda özünü xalqdan yuxarı bilməzdi. Hazret müminlerle o kadar samimiydi ki, onların sözünü kabul ederdi. Elə buna göre de Allah Teala o Hazreti belə bir üstün səciyyələr, xalqı bu sayaq dinləmək və xalqa bu qədər etimad göstərməyinə görə Qur'an-ı Kerim'də dönə-dönə təmcid edib, xalqla necə davranması haqda Tövbə surəsinin 61-ci ayəsində buyurur: Əgər onlar barışa meyl göstərsələr, sən də ona meyl göstər və Allaha təvəkkül et. O həqiqətən eşidən və biləndir. Doğrudur, Hazreti Peygamberin üstün əxlaqiyyatına görə digər peygamberlerden fərqlənməsi Allah Teala'nın en büyük nişanelerinden biridir. O Hazret güzel əxlaqiyyatı ile tarixin məsirini değişti ve cehalet ve nadanlık girdabında çabalayan, bütlere pərəstiş eden, kız uşaqlarını diri diri torpağa bastıran bir cəmiyyətdə büyük bir ideologiya çevrilişi yarattı. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli dostlar, başqa bir görüşə qədər Allaha amanət qalın.
Təbriz Radiosunun Pekdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Məhəmməd Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm regional sərhəd təhlükəsizlik manevri başlandı. İran Səhiyyə Naziri Misirə səfər edib. İraq məclisində yeni prezident seçkisi cümə axşamı günü keçiriləcək. Siyanist rejim artıcı ikinci gündür ki, Şafat düşərgəsini mühasirə edir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Məhəmməd Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm regional sərhəd təhlükəsizlik manevri bugün Fars körfəzi sularında və bu şəhərin sahillərində başladı. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin arasında koordinasiya və dəniz operasiyonu ilə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, əskəri qabiliyyətin gücləndirilməsi məqsədini daşıyan manevrdə müasir sistemlər istifadə edildi. İran İslam Respublikası Polis Təşkilatı Sərhəd Təhlükəsizlik Birliyi komandiri General Əhməd Əli Qudərzi bu barədə etdiyi çıxışda manevrin dənizdə və sahildə təşkil edildiyini elektronik optimik saytımları, yol təchizatları, sipahın pilotsuz uçuş aparatlarını istifadə edərək qarşı tərəf əleyhində taktika və əməliyyat sınaqlarının reallaşdığını ifadə etdi. İranın Səhiyyə Naziri Dünya Səhiyyə Təşkilatının 69-cu iclasına qatılmaq üzrə Misirə səfər edib. Misirdəki İranın mənfəətlərini qoruma ofisinin başçısı Məhməd Hüseyn Sultani Fərr Twitter üzərindən verdiyi açıqlamada Səhiyyə Naziri Eynullahının Qahirə ziyarəti daxilində Misirlə əmkarı ilə bir araya gələcəyini bildirdi. Sultani Fər Misirin ev sahipliyi ilə təşkil olunacaq iclasa bölgə ölkələrindən 22 səhiyyə nazirinin də qatılacağını bildirib. İraq Məclisinin yeni prezidenti seçmək üzrə 13 oktyabrda toplanacağı bildirilir. İraq Məclis başçısı Məhəmməd Həlibusi verdiyi açıqlamada cümə axşamı günü təşkil ediləcək məclis iclasında prezident seçkisi olacaqdır, dedi. İraq qanunlarına görə prezident seçkisinin ardınca yeni hökumətin təşkili gedişi başlanacaqdır. Siyanist rejim hərbçiləri artıq ikinci gündür ki, işğal olunmuş Qüdsin şimal-şərqində iki düşərgəni mühasirəyə alıblar. Əl-Ərabiyyəl-Cədid portalının məlumatına görə işğalçı İsrail qüvvələri ardıcıl dünən bazar ertəsi günü Şafat Qaçqın düşərgəsi və Anata şəhərini mühasirəyə alıb düşərgə sakinlərinin dediyinə görə bu mühasirə onların mənafiyinə çoxlu ziyan vurub, çünki yüzlərlə tələbə fəhlə və qulluqçunun məktəblərinə və işlərinə getməsinə mane olub. Bundan əlavə, siyanist əskərlər düşərgənin və Anata qəsəbəsinin girişindəki keçid məntəqələrinə çatmağa çalışan hər kəsi güllələməklə hədələyərək tibb işçilərinin və xəstələrin xəstəxanalara çatmasının qarşısını alırlar. İşğal olunmuş Qüdsün şimal şərqində yerləşən Anata şəhəri və Şafat düşərgəsi bazar ertəsi günü də siyanist hərbçilərlə Fələstinlərin arasında toqquşmaların şahid olub qarşı durmaların Qüdsün mərkəzindəki İsaviyyə və Silvan şəhərlərinə qədər uzandığı nəticədə bir gəncin metal güllə ilə yaralandığı bildirilir. Digər tərəfdən Şahab News xəbər saytı bazar ertəsi axşam saatlarında işğal olunmuş Qüds şəhərində Fələstinli gənclərlə siyanist rejim hərbçilərin arasında şiddətli qarşı durma olduğunu bildirib. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Artıq yarım ildir ki, Azərbaycan və Qırğızistan rəsmi şəkildə strateji tərəfdaşdırlar. Şəfəq Nal saytı xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanla Qırğızistan arasında birinci dövlətlər arası şuranın geniş tərkibdə iclasında deyib. Strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamənin Bakıda Qırğızistan Prezidenti Sadır Japarovun səfəri zamanı imzalandığını xatırladan Azərbaycan dövlətinin başçısı bildirib ki, bugün məhdud tərkibdə görüşdə bu bəyannamənin necə uğurla həyata keçməsi barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Biz onu daha konkret məzmunla zənginləşdirəcək. Düşünürəm ki, birgə investisiya fondunun yaradılması barədə qərar belə amillərdən biridir deyə Azərbaycan prezidenti bildirib. Oktyabrın 12-sində Bakıda Müstəqil Dövlətlər Birliyi MDB iştirakçı dövlətlərinin silahlı qüvvələrinin qərargah rəisləri komitəsinin növbəti iclası keçiriləcəkdir. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyindən APA-ya verilən məlumata görə iclasda Belarus, Qazaxıstan, Qırğızistan, Özbəkistan Respublikaları silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisləri Rusiya Federasiyası silahlı qüvvələr baş qərargah rəisinin mavini və Tacikistan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı hərbi ataşəsi iştirak edəcək. İclası Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin birinci mavini Azərbaycan Ordusu Baş Qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyev sədrlik edəcək. Avropa İttifaqının mülki missiyasının Azərbaycan-Ermənistan sərhəd boyunda yerləşməsi iki ölkə arasında münasibətlərin nizamlanması üzrə bizim vasitəçilik səylərimizə təzyiq cəhdidir. TASS xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Maria Zaxarova oktyabrın 11-də keçirdiyi brifingində Avropa İttifaqı missiyasının Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinə göndərilməsini şərh edərkən bildirib. O qeyd edib ki, missiyanın yerləşdirilməsi suveren dövlətin qərarıdır. Avropa İttifaqının real imkanlarından danışan Zaxarova qeyd edib ki, 8 il ərzində Berlin və Paris Ukrayna ətrafındakı vəziyyətin qaynar mərhələyə keçməsinin qarşısını ala bilməyib. Mətbuat katibi qeyd edib ki, Rusiya regionda davamlı sülh və uzunmüddətli sabitliyin bərqərar olmasının yeganə açarını Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin üç tərəfli bəyanatlarının tam şəkildə həyata keçirilməsində görür. Biz bu məsələ ilə bağlı Ermənistan və Azərbaycandan olan həmkarlarımızla müntəzəm əlaqə saxlayırıq, Zaxarova deyib. G7-nin növbədən kənar iclası baş tutdu. Ukraynadakı obyektlərə kütləvi zərbələrin endirilməsinin nəticələrini müzakirə etmək üçün G7 ölkələrinin liderlərinin video bağlantı formatında fövqəladə iclası baş tutub. Reuters xəbər verir ki, video konfransda G7 nümayəndələri görüş zamanı Ukraynaya lazım olan müddətdə dəstəyi davam etdirəcəklərinə söz veriblər. Bu barədə Bloomberg-də məlumat yayır. Biz maliyyə, humanitar, hərbi, diplomatik, hüquqi dəstək verməyə davam edəcək, lazım olduğu müddətdə Ukraynanın yanında möhkəm dayanacaq ABŞ, Almaniya, Yaponiya, Fransa, İtaliya, Kanada və Böyük Britaniya liderləri bəyan ediblər. Onlar həmçinin Rusiyaya əlavə iqtisadi məhdudiyyətlərin tətbiq ediləcəyini vəd edib Ukraynanın hərbi və müdafiə texnikasına olan təcili ehtiyaclarını ödəmək üçün səyləri əlaqələndirəcəklərini bildiriblər. İclas iştirakçıları həmçinin enerji sektoru və enerji qiymətləri ilə bağlı məsələləri də müzakirə ediblər. Bildirilir ki, iclası Ukrayna prezidenti də qatılıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Rusiyanın hücumları başlayandan bəri Ukrayna əhalisinin 1/3-ünün ölkəni tərk etdiyini açıqlayıb. Reutersin xəbərinə görə BMT-nin insan haqları ekspertləri tərəfindən yayılan birgə yazılı bəyanatda 24 fevralda başlayan Rusiya-Ukrayna müharibəsindən bu yana Ukraynalı qaçqınların vəziyyəti qiymətləndirilib. Bəyanatda Ukrayna əhalisinin 1/3-ünün müharibə başlayandan sonra ölkəni tərk etdiyi vurğulanıb və çoxlu sayda qadın, uşaq, qoca və əlil qaçqının son dərəcə nigaranlıcı vəziyyətdə olduğu bildirilib. İstəkli dinləyicilərimiz çərşənbə günü oktyabrın 12-si Rəbiüləvvəl ayının 15-də səhər çağı şəhəri vaxtla saat 5:28 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:48 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:27 dəqiqədə günorta və saat 18:20 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Böyük Britaniyanın İranın daxili işlərinə müdaxilə etməsi ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Böyük Britaniyanın İrandakı səfiri son 3 həftənin ərzində və bu ölkənin öz başına sanksiyalar tətbiq etməsindən sonra 3-cü dəfə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona İranın əks tədbirlər görmək üçün öz hüququnu özündə saxladığı bildirilib. Britaniya hökuməti İrandakı ixtişaşlarla bağlı son müdaxilələrdən sonra bazar ertəsi günü əxlaq polisini və İranın bir neçə yüksək səviyyəli təhlükəsizlik və siyasi məmurunu sanksiyalar siyasətinə daxil edib. Britaniya hökumətinin bu hərəkətindən sonra bu ölkənin Tehrandakı səfiri Simon Shirkliff İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və İranın bu ölkənin müdaxilə hərəkətlərini qəti şəkildə pislədiyi bildirilib. Londonda yerləşən fars dilli medianın bədxah əməllərindən və oktyabrın 5-də Britaniya hakimiyyətinin İranın daxili prosesləri ilə bağlı müdaxiləsindən sonra Shirkliff sentyabrın 24-də Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. İranın şəhərlərində əsasən qərblilərin və ölkə daxilində aldadılmış tərəflərin təhriki ilə davam edən bəzi ixtişaşlardan sonra qərb ölkələri, o cümlədən Böyük Britaniya və ABŞ sanksiyaları gücləndirib İranın daxili işlərinə qarışaraq növbəti dəfə bu ixtişaşları qızışdırmağa çalışıblar. Onlar bundan İran hökumətindən puan alıb siyasi təzyiqlər tətbiq etmək üçün bir fürsət kimi istifadə edirlər. Təbii ki, İngiltərənin İrana qarşı müdaxilə və hər cür sui-qəsdlərinin uzun bir tarixi var. Bunun bariz nümunələrindən biri 2008-ci ildə İranda 10-cu prezident seçkiləri ilə bağlıdır. İngiltərə bu seçkilərdən əvvəl Simon Guess adlı yeni səfirini Tehrana göndərərək seçkilərdə rol oynamağa çalışdı. 10-cu seçkilərin keçirilməsindən və ondan sonra baş verən fitnələrin ardınca Londonun göstərişi ilə Britaniyanın Tehrandakı səfirliyinə bağlı qüvvələr sırf daxili xarakter daşıyan bir məsələyə müdaxilə etdilər və ilk dəfə olaraq Böyük Britaniya səfirliyinin əməkdaşlarına aid olan bir neçə yerli işçi həbs edilmiş və iki Britaniya diplomatı müdaxiləçi davranışlarına görə İran təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən ölkədən qovulmuşdular. Böyük Britaniya hökuməti son həftələrdə İranda ixtişaş və üsyanı dəstəkləmək üçün müdaxiləçi bir yanaşmaya əl atıb və bu zəmində İrana qarşı sanksiyalardan əlavə siyasi və media vasitələrindən istifadə edib. Bu, İngiltərənin həmin müddət ərzində diplomatik yerlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində öz vəzifə və öhdəliklərini yerinə yetirməməsi nişanəsidir. Həmçinin bu ölkə polisinin səhlənkarlığı ucbatından İranın Londondakı səfirliyinə qarşı bir neçə dəfə hücum edilmişdir. İngiltərədə sosioloq və siyasi məsələlər üzrə ekspert David Miller qərb ölkələrinin İrana qarşı son mövqələri haqda deyir, hekayənin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar sanksiyaları gücləndirməyə çalışıblar və buna görə də İranda ixtişaşlara başlayıblar. Nüvə razılığı əleyhidarları da danışıqlar prosesində sabotajlıq edərək bu vəziyyətdən yararlanıb, İranı təcrid etməyə çalışıblar. Görünən odur ki, Böyük Britaniyada daxil olmaqla qərb hökumətlərinin bu müdaxilələri və sanksiyaları İran İslam Cumhuriyyətinin onların hər hansı təzyiq, təhdid və müdaxiləsinə qarşı dəfələrlə xəbərdarlıq etdiyi və sanksiyaların öz başına elan edildiyini vurğuladığı bir vaxtda baş vermişdir. London tərəfdən bu İran İslam Respublikası üçün dəyərsizdir və İranda əks tədbirlər görmək hüququnu özündə saxlayır. Bununla bağlı İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani ölkədəki mövcud vəziyyəti daxili məsələ adlandırıb vurğuladı. Qərb və ABŞ-ın İran xalqına və hökumətinə qarşı puan alaraq yeni sanksiyalar və təzyiqlər tətbiq etməyə cəhd göstərməsinə vaxtında cavab veriləcəkdir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ دشمن اسلام و اون دشمن اصلی اون ائمتون یدعون الی النار همین استکبار و صهیونیسم
بوگن اسلامین دشمنی و اساس دشمن او جهنمه چاغران رهبر اله امپریالیزمدیر سیانیزمدیر بوتون وارلیقی ایله اسلاما قارشی مبارزه آپارانلار محض بونلاردیر بو قارشی دورمانین ان سون تظاهری ایسه Təəssüflər olsun ki, Paris'te baş vermiş olaydır. Paris'te müşahidə olunmuş bu çirkin təzahür çox diqqət çəkən bir məqamdır. Fransa mədəniyyətinin süqutu, Fransa dövlətinin bu olaya siyasi himayədarlıq etməsinin çirkinliyi. Hansısa karikaturaçı bir qələt edib, karikatura dili ilə peyğəmbəri təhqir edib. Lakin bu sırf hansısa yolunu azmış incəsənət xadiminin yol verdiyi bir səhv deyil. Məsələ təkcə bu deyil. Bu hadisənin arxasında duran əllər var. Sübutu isə budur ki, gördüyümüz kimi birdən-birə sənətlə bağlı bir məsələyə görə ölkə prezidenti yaxud bütün hökumət ayağa qalxaraq insidenti müdafiə edir. Bəzi digər dövlətlər də onu dəstəkləyir. Aydındır ki, bu hadisənin arxasında hansısa təşkilatlanma durur. Məsələ Sırf bunda deyil ki, Fransada mədəniyyət tənəzzül edərək belə bir səviyyəyə düşüb. Məsələ, bu yanlış addımı himayə edən dövlət siyasətindədir. Bir siyasi lider gəlib açıq-aşkar öz dəstəyini bildirir. Yaxşı deyirsiniz ki, bu tərəf adam öldürüb. Elə isə siz o ölən üçün təəssüflənin, ona sevginizi ifadə edin. Daha nə üçün o karikaturaları göz önünə sərib onları açıq-aşkar dəstəkləyirsiniz. Bu, dövlət səviyyəsində baş verən çox çirkin və xoşa gəlməz bir olaydır. Bu, sadəcə hansısa sənət adamının, karikatura çının gördüğü bir iş değil. Aynı vaziyet bundan önce de yaşanmıştı. O zaman da hükümet adamlarının, siyasi liderlerin bu çirkin olayın arkasında durarak onu nece desteklediğinin şahidi olmuşuk. İslam ümmetinin gazep ve itirazı Müslüman toplumlarının canlı olduğunu gösterir. Elbette ki hazırda bu olaya göre İslam ümmetinin gazep ve itirazı coşup taşır. Bu Müslüman toplumlarının canlı olduğunu gösterir ve sevindirici bir haldır.
Der şerq ve garbe dünyayı İslam, merdum ve mesulin ve siyasetmedaran İslami besyarişun abete bazı در اینجا هم حقارت خودشون رو نشون دادن اما اغلب در اینجا از هویت اسلامی از شخصیت معظم پیامبر مکرم اسلام دفاع کردن و خشم و اعتراض خودشون رو نشون دادن
İslam dünyasının şerginde ve gerbinde halklar, resmiler, Müslüman siyasetçilerin ekseriyeti elbette ki bazıları ne kadar hakir olduklarını bu yerde de gösterirler ama ekseriyet öz Müslüman kimliğini, Peygamber-i Ekrem'in azametli şahsiyetini müdafiye ederek bu olaya gazep ve itirazını bildirir. Bu halkların canlı olduğunu gösterir.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlıq arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
هفته بعدت مبارک ان شاء الله هفته خالی درتون
بسم الله الرحمن الرحیم هفته وحدت و میلاد حضرت پیامبر اعظم و امام جعفر صادق مرحومه هموطنان عزیز و هموستانیان عزیز تبریک عرض می‌کنم ان شاء الله که موفق و پیروز سربلند بیاین
شام سیاه سرایت صبح از پیش درآید صبح از پیش درآید خورشید چون براید با افسر طلایی نور جمال احمد فتح رسول محمد تابان شود که بخشد چون مهر روشنایی
مظهر علم بود مظهر امانت بود مظهر اخلاق بود مظهر عدالت بود این زندگی نبی مکرم است اون دوران کودکیشه اون دوران جوانیشه قبل از بعثت امانت او به جوری است که همه قریش و همه عربی که او رو میشناختن به او لقب امین دادن